Chwale mtali mefasi swani so sabu shumi, kaze ketali zoho, kaze italo. Liseho za Sara. Litavaze ilifumano mwabibele yeke nile, vuka ya simuloho, kaoha nyo ya 18, timana ya pili kuisafa 15. Chwale Abraham, asa pili leli limoze 99, misara nana nili limoze 90, zazileli ngwi, vatu babalalu, ilili numuaza mulimu, vato otivele la kubona. Sara abalukise zalicho mi Abraham abaise zazona. Yomungwi wabaye ngi ali. Nikusepisakuli mamulaho alikuelize 9. Musala hao Sara utaba ni mwana wa mshimani. Mi nita kutela kwanu kayo nanako yeo. Sara na ateleza ali mamunyako wa tende ye kwa mulaho wa hae. Abraham ni Sara nese basupezi ahulu mane Sara nasa afulilwe kale. Ona fo Sara asehela mapilo ali. Chole ina kupepa mabuchembele wakabo. Kana ni sana hanelwa kutabela ze chwalo nji. Hape ni munaka sa supezi. Chole munga bupilo abu za Abraham ali. Sara usei swa kingi. Hape obulela chwana ali. Kana luli nikava ni mwana na mchembele ya chwana. Kana kumunga bupilo kuna nisesipala na. Kana koyelu kile. Ili makweli ya 9, nita kutela kuwena, mikana koyeo Sara utaba ni mwana. Munga bupilo atu sa Sara, sina mwana sepiselize. Aitwala, mia pepela Abraham mwana wa mshimani, ni hana asupezi. Mshimani apepwa, kana koyena abulezi mulimu. Abraham, amuveali vizo la Isaka. Lelitaosakuli, liseho.